สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับช่วงวันหยุดที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนนะฮะในแวดวง HR มีประเด็นที่คุยกันค่อนข้างเยอะในกลุ่มเพื่อนก็คือเรื่องของ mental health แปลเป็นไทยก็คือเรื่องของสุขภาพจิตของพนักงานในการทำงานในยุคนี้แล้วก็ในยุคอนาคตเนี่ย HR หลายท่านก็ให้ความตระหนักนะฮะว่าแนวโน้มในเด็กรุ่นนี้แล้วก็แนวโน้มสภาพแวดล้อมที่เราเจอกันในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเอื้อให้คนทำงานน่ะมันมีโอกาสที่จะเกิดความเครียดง่ายขึ้นเกิดความวิตกกังวลมากขึ้นรวมถึงมีความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตหรือในการทำงานของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเวลาทำงานในแต่ละวันมักจะผจญกับสิ่งเหล่านี้ครับตลอดเวลาแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองมีความเครียดค่อนข้างสูงมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากเลยมีนโยบายที่เราคุยกันนะฮะว่าจะทำยังไงกันดีที่จะทำให้เวลาพนักงานมาทำงานเนี่ยเนื่องจากว่าองค์กรเองก็ต้องการผลงานจากพนักงานเพราะว่าผลงานเองรวมกันก็เป็นผลงานขององค์กรนะครับเราก็อยากให้พนักงานของเรามีผลงานที่ดีจะไปบีบเอาแต่ผลงานอย่างเดียวมันก็ยากอีกเพราะว่ายิ่งไปกดดันมันก็ไปเพิ่มความเครียดพอพนักงานมีความเครียดมีความวิตกกังวลมันก็มีผลกับวิธีคิดวิธีการทำงานบางทีคิดไม่ออกเพราะความเครียดบางทีเครียดมากจนกระทั่งทำอะไรไม่ถูกก็มีหรือเกิดความผิดพลาดมากขึ้นก็เยอะนะครับมันเลยทำให้เราคิดว่ามันจะมีวิธีไหนไหมที่เราจะส่งเสริมสุขภาพจิตในการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้นในแต่ละวันได้บ้างก็เลยมีการอ้างอิงบทความฉบับหนึ่งนะครับชื่อว่า 5 strategies for improving mental health นะฮะอันนี้เขียนจากคุณมอร่าอารอนนะครับจากนิตยสาร Harvard Business Review เนี่ยเขาเขียนไว้ค่อนข้างยาวนะครับบทความอันนี้แต่ว่าผมก็เลยหยิบมาสรุปเป็นประเด็นว่า5กลยุทธ์ที่เขาว่าเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตของพนักงานในการทำงานแต่ละวันมาดูกันทีละตัวนะฮะตัวแรกเลยเขาตัวผู้เขียนเขาสรุปว่าอันแรกนะครับให้ปรับแต่งสภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยให้มันเหมาะสมในแต่ละงานออกไปคือจะต้องมีการทำความเข้าใจอะครับว่าในแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายเนี่ยมีลักษณะการทำงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มันแตกต่างกันจริงๆนะซึ่งความแตกต่างตรงเนี้ยมันส่งผลต่อความเครียดในการทำงานที่ต่างกันผู้บริหารไม่ควรจะเหมารวมว่าอยู่องค์กรเดียวกันแม้จะต่างฝ่ายกันมันก็เครียดพอๆกันปัจจุบันนี้เราคงต้องคัสตอมไมซ์มากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะสำคัญทีเดียวนะครับในการที่จะดีไซน์หรือออกแบบวิธีการบริหารจัดการความเครียดเขายกตัวอย่างนะฮะเช่นบุคลากรทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินนึกภาพ ER นะฮะในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่จะต้องผจญกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวผู้ป่วยมาเหตุการณ์รุนแรงเดี๋ยวเจอนู่นเจอนี่เข้ามาแบบคาดไม่ถึงอยู่ตลอดไม่สามารถที่จะแพลนล่วงหน้าได้เคสแบบนี้เมื่อเทียบกับบุคลากรที่ทำงานอยู่ในฝ่ายบัญชีที่อาจจะมีสภาพแวดล้อมที่คงที่อาจจะเครียดอีกแบบนึงคือไม่ได้บอกว่าไม่เครียดนะครับแต่มันเครียดในคนละแบบดังนั้นเวลาเราบริหารจัดการเรื่องของสุขภาพจิตพนักงานเราควรจะต้องแยกแยะหน้างานเหล่านี้ออกจากกันให้ได้หน้างานไหนที่ค่อนข้างมีแนวโน้มเครียดมากอาจจะต้องมีวิธีบริหารจัดการแบบนึงจัดห้องพักใกล้ๆแบบนึงหรือมีสภาพแวดล้อมที่ดึงเขาออกจากความเครียดในบางเวลาได้นะครับส่วนหน้างานที่อาจจะไม่ได้ผจญกับความเครียดที่แบบตื่นเต้นขนาดนั้นก็อาจจะมีวิธีบริหารจัดการอีกแบบเขาก็เขียนไว้แบบนี้ว่าตัวผู้นำผู้บริหารขององค์กรนั้นๆเองเนี่ยก็ควรจะต้องให้ HR วิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ออกมาให้ชัดเจนว่าแนวโน้มพนักงานฝ่ายไหนน่าจะเครียดมากเครียดน้อยที่ต้องผจญกับลักษณะงานที่ต่างกันมันจะได้หาวิธีการได้สอดคล้องแล้วก็ทำให้พนักงานหายเครียดได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คืออันที่1ประเด็นที่2ก็คือต้องส่งเสริมให้ผู้นำภายในไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับ CEO MD นะครับรวมถึง Director VP ทั้งหลายเนี่ยผู้นำในระดับสูงเหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความยากความเครียดความวิตกกังวลเหล่านี้ที่เกิดจากงานประจำของพนักงานของตนเองมากขึ้นเขาสนับสนุนให้ผู้นำกลุ่มนี้ไปศึกษาเกี่ยวกับไซโคโลจีเลยนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ แหล่งกำเนิดของความเครียดว่ามาจากไหนเรียนรู้เกี่ยวกับสมองของคนเรานะฮะว่ามันมีองค์ประกอบยังไงความเครียดมันเกิดจากอะไรได้บ้างเรื่องของสุขภาพจิตถ้ามันจะแย่ลงมันเกิดจากประเด็นไหนเรื่องของ anxiety เรื่องของ stress นะครับรวมถึงเขาอาจมีการส่งเสริมเขาเขียนไกลๆว่าส่งเสริมให้ผู้นำเหล่านี้ต้องไปรู้จักวิธีการเทอราปีด้วยซ้ำไปเรียกว่าเป็นลักษณะของการบำบัดความเครียดเบื้องต้นเพื่ออย่างน้อยเป็นโค้ชเป็นคัลซ์เลอร์นะฮะคัลซ์ลิงให้คำปรึกษากับพนักงานได้อะดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องอาศัยผู้นำอาศัยผู้จัดการที่เข้าใจเรื่องของสุขภาพจิตเพื่ออะไรครับเพื่อสุดท้ายเวลาพูดคุยด้วยอ่ะพนักงานจะได้รู้สึกสบายใจได้รับแรงบันดาลใจจากนายตัวเองคือไม่ใช่คุยทีไรเครียดยิ่งเครียดออกมาซึ่งแบบนี้ในยุคนี้มันใช้การไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ต้องมีการส่งเสริมผู้นำภายในองค์กรเราให้เรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นทำความเข้าใจเกี่ยวกับ mental health พนักงานมากขึ้นอันนี้คืออันที่สองมันก็จะส่งเสริมไปในข้อแรกนะครับอันที่สามคือในบรรยากาศการทำงานในปัจจุบันเนื่องจากว่ามันมีหลายเจเนอเรชันทำงานอยู่ร่วมกันในบางองค์กรนะครับเขาก็ส่งเสริมให้มีการสนทนาข้ามเจนกันหน่อยนะครับเรียกว่าให้มีการจัดกลุ่มการทำงานที่อยู่ในทีมเดียวกันแล้วก็มีพนักงานที่อาจจะอยู่ในเจนเบบี้บูม X Y Z ต่างๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะไม่ได้อยู่ในทางการมากนักก็ได้นะครับเป็นกิจกรรมหลังเลิกงานระหว่างการทำงานทานข้าวหรือจะเป็นกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ที่มีการส่งเสริมให้เกิดทีมเวิร์กเนี่ยให้คนแต่ละกลุ่มมีโอกาสได้พูดคุยกันแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดร่วมกันหรือจะมีวันใดวันหนึ่งที่ให้เด็กรุ่นใหม่มาพูดถึงชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่แล้วก็ให้คนรุ่นเดิมรุ่นเก่ามาอธิบายความคิดวิธีคิดต่างๆของคุณรุ่นเดิมเพื่อจะได้จูนกันให้มากขึ้นให้คนหลายๆรุ่นมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นมากขึ้นเพราะว่าอะไรเด็กรุ่นใหม่บางครั้งเนี่ยได้มีโอกาสแค่เพียงคุยกับพี่ๆนิดนึงได้ระบายความเครียดออกไปเล็กน้อยมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกดีขึ้นได้บางเรื่องอาจจะคุยกับเพื่อนตัวเองก็ได้แต่คุยกับคนรุ่นเดิมเขาน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีเป็นต้นนะครับดังนั้นองค์กรเองต้องมีการส่งเสริมคือในการพูดคุยข้ามสายไม่ได้ข้ามเจเนอเรชันนั่นเองเพราะว่าบางทีเจนเดียวกันก็มักจะจับกลุ่มเดียวกันคนแก่อยู่ของคนแก่คนหนุ่มอยู่ของคนหนุ่มสุดท้ายมันก็ไม่ได้คุยกันนะครับอันนี้คือข้อ3นะฮะในบทความที่เขียนไว้ส่วนข้อ4ก็คือองค์กรปัจจุบันนะครับจะต้องมีนโยบายในเรื่องของ mental health มากขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเรามองว่า mental health หรือสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยาวคือลงทุนวันนี้มันไม่ได้เกิดผลพรุ่งนี้นะครับมันเป็นน้ำซึมไปเรื่อยๆแต่ไอการซึมตรงเนี้ยมันถือเป็นพื้นฐานที่จะทำให้จิตใจพนักงานเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆคือจะมันไม่เหมือนแบบป่วยแล้วรักษาครับสุขภาพจิตมันคือต้องการส่งเสริมต้องการพลังทุกวันเพื่อเสริมให้พลังใจของพนักงานเกิดความแข็งแกร่งมากขึ้นเวลาเกิดความเครียดเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเขาจะได้มีพลังตรงเนี้ยในการที่จะเอาไปจัดการกับปัญหาขึ้นดังนั้นเรื่องของ mental health เนี่ยมันควรจะต้องเป็นการลงทุนในระยะยาวขององค์กรเพราะฉะนั้นต้องผ่านการเห็นชอบของผู้บริหารค่อนข้างเยอะนะครับมันเลยทำให้ในทางปฏิบัติเนี่ยตอนที่เพื่อนผมคุยกันนะบางครั้งบางองค์กรชงเรื่องของ mental health กับสุขภาพจิตขึ้นไปยังผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบางองค์กรยังแบบหยุดคิดดูก่อนเลยคือยังมองไม่เห็นความสำคัญอ่ะเขามองว่าเอ้าก็เรามีรักษาลาป่วยแล้วนี่การมันก็เรื่องจิตใจมันไม่เกี่ยวกันอะไรบางคนก็พูดอย่างนั้นเขาบอกว่าเอ้าจิตใจมันก็เป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ใช่เหรอแต่หารู้ไหมว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปเยอะมากดังนั้นเราคงถ้าจะมีตรงนี้นะฮะคงต้องมีการลงทุนแล้วก็โน้มน้าวผู้บริหารระดับสูงๆให้เห็นความสำคัญว่าถ้าระยะยาวมันจะไปเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันคงต้องลงทุนตั้งแต่วันนี้แล้วล่ะแล้วก็ HR เองผู้บริหารเองก็ต้องให้ความสำคัญกับมันมากขึ้นนะครับตัวสุดท้ายก็คือตัวผู้นำนะฮะสุดท้ายก็ต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็สร้างความไว้วางใจให้กับพนักงานได้สิ่งที่เรามักจะเจอคือคำว่า psychological safetyมาทำงานแล้วไม่บูลลี่กันเองอยู่ทีมเดียวกันจะพูดอะไรก็ได้เปิดใจเพื่อนคนนี้รู้สึกน้อยอกน้อยใจระบายออกไปแทนที่จะถูกหัวเราะเยาะก็ต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่ออะไรเพื่อทำให้คนกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดคือไม่ใช่พอเจอปัญหาปุ๊บพูดออกไปปั๊บกลายเป็นว่าจะดูคล้ายๆกับกลัวว่าคนอื่นจะดูว่าเราทำไมเหมือนคนบ้าดูล่อแหลมถูกเพื่อนร่วมงานมองด้วยสายตาแปลกๆถูกผู้บริหารเอาไปนินทาว่าร้ายสิ่งเหล่านี้มันทำใ เรื่องของสุขภาพจิตมันจะแย่ลงไปเรื่อยๆดังนั้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าผู้นำผู้จัดการทุกระดับจะต้องส่งเสริมเรื่องของ psychological safety ในองค์กรให้แบบเต็มที่เลยเพื่อไม่ให้แบบองค์กรกลายเป็นจุดที่ทำให้สร้างความเครียดให้กับพนักงานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประเด็น5กลยุทธ์นะฮะที่น่าจะส่งเสริมเรื่องของ mental health พนักงานในการทำงานให้ดีขึ้นลองเอาไปวิเคราะห์ปรับใช้ดูอีกทีนึงก็ได้นะครับอันนี้อ้างอิงจากบทความของ Harvard Business Review เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างนะครับฝากประเด็นวันนี้ไปประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ